fuq il-finanzi u għam iġjub li l-kom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Ġeffri Bezzina, għan-nom tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum, il-liġi tal-kumpaniji 20 sena wara. B'mod ġenerali u mill-iktar wiesa, l-att dwar il-kumpaniji hija liġi essenzjali għall-minqijat fil-kummerċ. L-att dwar il-kumpaniji joħloq l-opportunità li jwellet persuna legali ġdida b'responsabilità limitata għall-membri jew l-azzjonisti tal-kumpanija. Mod ġenerali, jekk kumpanija b'responsabilità limitata tiġi mħarka, min ikun qed iħarrek ikun qed ifittex lill-kumpanija u mhux lill-azzjonisti tagħha. Hemm min jgħid li dan joħloq riskju u l-affarijiet jistgħu jmorru żmerċ jew inkella jkun hemm abbuż. Madankollu hemm diversi benefiċċji li jpattu għal konsegwenzi ħżiena jekk wieħed jagħżel li jmexxi l-biżniss tiegħu permezz ta' kumpanija. L-ewwel liġi tal-kumpanija f'Malta tmur lura s-sena 1965. Fis-sena 1995 daħlet fis-seħ liġi ġdida tal-kumpaniji u allura is-sena 2015 timmarka żewġ anniversarji importanti. 50 sena mill-introduzzjoni tal-liġi dwar il-kumpaniji f'Malta, il-Commercial Partnerships Ordinance, u 20 sena minn meta din il-liġi nbidlet għal waħda aktar komprensiva, l-att dwar il-kumpaniji. Għal dan il-programm, stedint miegħi l-avukat David Fabri, wieħed mill-awturi tal-att dwar il-kumpaniji, kif ukoll il-kap tad-Dipartiment tal-liġi kummerċjali fl-Università ta' Malta u lecturer fis-suġġett. David, kifet fl-introduzzjoni jena, l-ewwel kumpanija li ġiet reġistrata f'Malta kien fl-1965. U l-ewwel kumpanija kien jisima il-Malta American Exploration Company Limited. Dan seħ meta f'April ta' dik is-sena kienet varata il-Commercial Partnerships Ordinance. Qegħdin immorru lura 50 sena. X'taqtek tagħtina qra deskrizzjoni ta' din il-liġi, speċjalment li wieħed jekk kienx liġi mibnija fuq dik Ingliża. U kienx hemm xi karatteristiċi f'dak iż-żmien li kienu introdotti speċifikament minħabba l-kultura ta' Malta.
Mela, il-Commercial Partnerships Ordinance inkitbet minn avukati Maltin. Kienu avukati importanti, Edgar Mizzi, Cremona, u kienet intisa l-iktar biex jipromovu l-Limited Liability Company, di konna ċans netkellmu fuqha. Li, fiftit klim, din hija l-mutur tal-ekonomija Maltija. Hija forma ta' kumpanija, hija relativament faċli biex twaqqafha. U di bdiet bil-Commercial Partnerships Ordinance, li fil-fatt kienet inkitbet bosta snin qabel, xi 1958, u hemm rapport interessanti ta' minn kitiba. Imma damet biex tidħol fis-seħ, damet fil-fatt daħlet wara l-indipendenza, u fatt ngħidu la ordinance għax kienet inkitbet u ħarġet l-ewwel darba meta konna għadna bħala gvern koloniali. Il-liġ tal-kumpaniji ta' qabel il-Commercial Partnerships Ordinance kien wieħed pjuttost kontinentali u kont issib xi ftit provvedimenti fil-dak ngħidu l-kodiġi tal-kummerċ. U kienet biċċa xogħol, kienet battikata biex tagħmel kumpanija. Kienet battikata u fil-fatt ftit kienu jsiru kumpaniji. Għaliex? Għax kont tmur il-qorti, kont tmur għand notar, l-qorti toqgħod tivvetja l-artikli, eċetera. U kienet iddumlek xi xahrejn il-proċess biex tagħmel kumpanija. Mhux qed tgħidli kienet ħażina, imma forsi kienu jgħodu ħafna iktar attenti. Għax inti qed tivvinta persuna legali jew persuna legali fittizja li ħajkollha ħafna setatu poteri, u allura l-liġi dak iż-żmien kienet jisaħħal bħala ħaġa sensittiva ħafna, għax dal l-istat sejtik status daqsxejn straordinarju. Bil-modija ta' żmien, speċjalment fuq is-sistema Angliża, dil ħafna attenzjoni u kura isa qalet imma nista' nagħmluha mod ieħor u twaqqaf dak li ngħidulu Register of Partnerships li llum ngħidu Register of Companies, jiġri uffiċċju pubbliku huwa a public agency. Palmija li b'MFSA u koll, biex da jibda jħu ħsieb il-treġġija ta' din il-liġi tal-kumpanija u jħu ħsieb it-twaqqif ta' dawn il-kumpaniji. U peress li aħna segwej abbondunajna s-sistema taljana kontinentali ta' kif twaqqaf kumpanija u adottajna s-sistema Angliża, ħfifet ħafna. Sarta f'iktar faċli, sarta iktar irħisa, U ma kellek żon iktar tmannu tagħna, kellek żon fejt mhu iktar għand il-qorti, imma turant il-Register of Partnership, li kien parti għand parcel mill-Dipartiment tal-Kummerċ, fina niftakar wara 1965, biex tmur tara jew kumpanja biex tirreġistra ċeta, kont mur. L-asker isma kienu anke Ordnance Street qabel għadi, kien hemm uffiċċju pubbliku, issu reġistru pubbliku fejt mur tara ċertifikati tat-twelid u l-mewt, u hemmhekk tmur tara ċertifikati tat-twelid u l-mewt anke tal-kumpanija. Meta kien l-aħħar li kien l-askaris, parti mid-Dipartiment tal-Kummerċ. Mbagħad fin-1995 mhux qed niżbalja ġiet moddija lill-MFSA. U sa fil-fatt issa l-reġistri hija ħafna iktar sofistikata milli kienet fl-antik imma u tinsab parti mill-MFSA.
Ihim minnhom fil-bidu għedtet ħanitkellmu dwar din tal-Limited Liability Company. U semmejt espressjonijiet bħal twellet kumpanija u xie kultant nibda ngħid isma. Huwa faċli twellet kumpanija milli toqtola. Għalkemm tista' tħallija moribonda. Dan il-kunċett li twellet kumpanija hija forsi għal xi nies mhijiex daqshekk faċli biex jinnaf tivviżwalizza.
Ifhimni, kważi l-aħjar taħseb in terms ta' kaxxa, qed tivvinta kaxxa m'għandix ruħ imma għandha xi forma ta' ġisem artifiċjali ta' parsi għandha moħħ ta' parsi għandha l-idej u saqaj, u din kaxxa fija ċerta valur fil-liġi. U dik il-liġi sema fejna fi ABC Limited, jew Furnisha Hotel Limited, jew dak li għatlinti, Malt American Expression Company Limited. Li mhix persuna vera, biss il-liġi taf tagħmel diversi funzjonijiet fej ikun konvenjenti. F'dal każ, biex ma jkunx hemm bżonn persuna dejjem jaħdem f'ismu, anzi biex iktar faċli jaħdem ma' ħadd ieħor f'partnerships. Imma fl-istess ħin ikollhom ċerti libertajiet minn ċerti riski u se ngħidu għalfejn ġew imma dawn l-affarijiet ukoll storikament minn ċertu riskju tal-kummerċ biex inkoraġixxi n-nies jitlu ma' xulxin, joħorġu l-flus għal ikollhom ħafna aktar flus milli jistefordja wieħed u jagħmlu entreprizi kbar bejniethom, ivvintaw mhux biss il-kumpanija, iktar tard daħlet ukoll dik ngħidu limited liability li ma naħdux for granted, dik mhux dejjem kienet hemm u hija ħaġa serja ħafna. Jiġifieri dawk jingħaqdu flimkien jagħmlu kumpanija, jgħidu x'entrepriża se jagħmlu, tkun normalment entrepriża riskjuża, dak iż-żmien kienet tkun riskjuża ħafna. Nispera jkollna ċans nitlu fih, interessant immens. Ara liġi kellha l-interess kollu l-istat, kellu interess kollu. Għax biex ngħidu kollox, dawk kienu kumpaniji, mhux biex jagħmlu xi grocer jew xi stationery jew biex joqgħdu jagħmlu xi kopija tal-IT. Kienu kumpaniji biex imorru jesploraw l-Indja, biex imorru jesploraw l-naħa l-oħra tal-Paċifiku, l-Amerika, l-East India, Hudson Bay. Xi dawk kienu riskjuż immens, imorru tliet vapuri qas jafu kwiet minnhom ġejx lura. Alright, nies jitilqu għal tliet snin. U biex tinvesti u biex tarma operazzjoni bħal dik, u għandux biex xi permess tar-re u reġina tkun trid ħafna flus u hemm riski enormi. Ara biex da jkun possibbli, ħallhom jagħmlu kumpanija ħalik tfalli dil-kumpanija jara il-vapur jew jinqabdu minn xi kanniba li msikhen li fejn spiċċaw u ma jiġux lura, ħadd ma jisma' bihom iktar, ma jfallux imbagħad bl-affarijiet l-oħra li għandhom ġo pajjiżhom, l-entrepriża bli għandha spiċċat imma qas l-affarijiet l-oħra jibqgħu ħajjin. U bekk imma sar possibbli li dak li mistax nagħmel waħdi nagħmlu ma' ħadd ieħor. Alright, imma kienet kontroversjali limited liability, speċjalment meta bdiet tintuża għal skopijiet mhux tant kbar. Imma insomma sa ma nantiċipawx kollox.
Però jiġifieri qed nifhmek sew meta persuna jidħol sħab ma' kumpaniji oħra jinvesti għal ġodin il-kumpanija, jekk dik il-kumpanija li qed iwellet tmur ħażin, ħadd ma jista' jfittex il-patrimonju personali ta' min ikun hemm wara din il-kumpanija, ġifieri.
Normalment le, sakemm ma jkunx hemm xi forma ta' abbuż.
Ta' abbuż, alright, li qegħdin nitkellmu hekk. Però aħna qegħdin nitkellmu fuq l-azzjonisti, l-azzjonisti u d-diretturi x'aktarx, jisew jew ikunu l-istess, jew ikunu separati.
Fil-bidu kienu jkunu l-istess. Imma bagħad iktar ma jgħaddi żmien, iktar bdew in-nies jinvestu biex investu, ma jkollhomx interess li jmexxu. Anzi, kienet iqabdu managers professjonali u bdew jgħidulhom diretturi. Il-company l-hom ma żviluppatx f'20 sena, għandha mitmijiet ta' snin, anke l-idea ta' kumpanija, anke l-idea li tirreġistra, anke l-idea li jkollok statut u l-idea li jkollok reġistra, da ma ġewx mill-bidu. Da mbagħad jitgħallmu ħafna tagħlim sarna ħabba mhux biss l-opportunità kienet jinqalgħu, imma anke minn abbużi. L-abbuż fih il-mert il-pozittiv tiegħu sfortunatament. Tkemmu fuq il-Price Club, nitkellmu fuq dal-banek li fallow. Kollha jwaslu mbagħad xi ħaġa tajba, fis-sens li ngħidu mela l-affett li konna nagħmluhom li konna naħsbu mhux tajbin biżejjed, mela jkollna nirranġaw. Mela, biex niġi lura, mela ħa nagħmluha storikament biex ma nfixkrux lis-semmija tagħna. Il-kumpanija oriġinali kienet xi ħaġa kbira ħafna. Aħsbu f'termini ta' vapuri, aħsbu f'Kristofru Kolombu, se jmur l-Amerika, aħsbu fuq ditta Angliża l-East India Company se tmur tmexxi kontinent bħall-Indja. Da trid flejjes kbar, hemm riski enormi. Di kienet u kien ikollhom Royal Charter mir-Re u Reġina, hekk bdiet il-company lo, by Royal Charter. U kien ikunu ftit, u kien ikunu kbar. U mbagħad matul iż-żmien bdew jgħidu l-Ingliżi, l-avukat Ingliżi bravi u jgħidu, palma nista' nużaw l-affarijiet kbar, di forsi nista' nużaw l-affarijiet żgħar. U n-negozjant iż-żgħir ukoll jibbenefika minn limited liability u kien hemm kontroversji sħaħ għax dak mhux għalhekk daħħalhom għall-istationery hawn biex joqgħod ibeħ il-gazzetti u ftit lapsijiet ukomhom. Imma biċċa biċċa l-istax fil-Parlament Ingliż u l-kittieba indunaw li fil-fatt hawn opportunità u li nsawx l-Ingliżi u dawn l-affett ħadnihom mill-Ingliżi kienu imperu li kien iċ-ċentru tal-kummerċ mondjali kollox sejjer lej Londra. Ara kellhom kull interess li jekk jistgħu jivvintaw invenzjoni illi tista' tarġa' tpoġġihom fuq il-quċċata tan-negozju tal-business u tista' tħeġġeġ iktar business, tħeġġeġ iktar nies biex jitlu fin-negozju, mela they go for it. U din li ġara bil-limited liability company. U llum qed nitkellmu iktar minn 200 sena wara, ikollna nammettu li kienet idea ġenjali u kienet suċċess enormi. Anka Malta, x'Malta din limited liability company, xiri ħaġa li kkopjajnija mill-Ingliżi. Għaw 60,000 minnom u hija by far l-iktar forma ta' business popolari f'Malta, ħafna iktar milli hemm self-employed fil-business jew kooperattivi jew forum oħra ta' business.
Bejn 1965 u l-1995 kien hemm perjodu ta' żmien li nimmaġina li kienu saru emendi għal-liġi imma wkoll kien hemm ukoll xi kawżi l-qorti li sawru jew taw perspettivi interessanti għall-ordinanza. It-tibdil li seta' kien hemm kien sforz inizjattivi lokali jew minħabba nuqqas ta' koerenza bejn il-liġi lokali u dik Ingliża, x'nimmaġina li l-liġi Ingliża mbagħad komplet tevolvi.
Iva, aħna sa sistema ngħidu xi hybrid għax tieħu miż-żewġ sistemi, għandna liġijiet jispiraw ruhom mis-sistema Ingliża u liġijiet oħrajn, pereżempju l-kodiċijiet li għandna li ħafna minnhom huma aktar ta' aspirazzjoni kontinentali. U daw niprofaw nimmeċċjawhom u jagħmlu użajt il-kelma koerenza li jagħmlu sens koerenti bejniethom. Mela il-liġi Ingliża, mela kif għadtek fil-bidu kienet issa sistema kontinentali daqsxejn mhux sofistikata u tinvolvi l-qorti, daqsxejn heavy-handed, u mbagħad daħħalna bis-saħħa tal-Commercial Partnerships Ordinance bħala inizjattiva Maltija iddeċidew li dik l-aħjar u l-negozjant għandhom jiġu inkoraġġjuti jiġu mħajra jadottaw dil limited liability company model. U maħarsu lej il-sistema Ingliż għal daw, ma kien hemm żewġ partnerships oħra, żewġ sistemi oħra ta' commandit
u
kollettiv, anke li sem jurik li mhumiex Ingliżi, li dawk huma sistemi kontinentali għadhekk issibhom Franza u l-Italja. Li kellhom suċċess imma waħdej limited liability company ma nistax ngħidu li jista' jlaħħaq. Ma daw żewġ forum ma għataw nifishom issa għax hemm ftit mijiet minnhom, meta limited liability company kif għatlek hemm 60,000. Kull liġi titstenna li tiġi interpretata u applikata fil-qorti, ġifieri il-liġi ngħidu liġi tal-kumpanniji, liġi li tkun tal-kooperattivi, li qatt ma tkun self-contained f'kull sens, għaġi xorta tara mbagħad fil-kuntest tal-kodiċi ċivili, kodiċi kriminali, kodiċi kommerċjali, u anka deċiżjoni tal-qrati. Jiġifieri llum forsi taqrat tifhimha mod, imbagħad ikun hemm kawżi tal-qorti, ikun hemm il-fatti speċi qudiem il-qorti u tiġi interpretata forsi mhux kif qed jistenna. Biss ir-rol tal-qorti huwa dejjem importanti, ġifieri apparti li taqra l-liġi, trid tkun taf ukoll x'każijiet inqalgħu u kif ġiet interpretata. Hemm kawżi li jkunu daħlu prinċipji u interpretazzjoni li huma importanti daqs u forsi anke iktar minn ċerti provvedimenti tal-liġi stess. Issa fuq l-ordinanza kien hemm każijiet, mhux li kien hemm ħafna ta', imma kien hemm u dak li derilna li kienu tajbin, li kienu jagħmlu sens u li għandna we embrace them x'naċċettawhom, kollha sabu postum mbagħad fil-liġi tan-1996.
Ta' min josserva li drafters tal-liġi tal-kumpanija tas-sena 1995 adottaw id-direttivi Ewropej li kien hemm dak iż-żmien. Il-fatti kienet waħda mill-ewwel liġijiet li waqt l-eżerċizzju ta' screening tal-ġijiet bħala parti mill-proċess biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea kienet għaddiet din il-liġi bl-inqas intoppi. X'kienu l-oġġettivi li rittu taslu għalihom permezz ta' din il-liġi l-ġdida?
Ma tagħmel wieħed interessanti wieħed ikun jaf illi meta bdew l-emendi għal Commercial Partnerships Ordinance fil 1994-95 l-idea prinċipali ma kienetx li tinbidel il-liġi sħiħa imma li tiġi emendata biex tkun tista' tilqa issa affarijiet ġodda li kien isiru fl-liġijiet oħra, pereżempju l-Investment Services Act, Collective Investment Schemes, kellhom jagħtu spinta fuq id-dmirijiet tad-diretturi, għax Malta kienet qed tippożizzjona ruħha issa bħala financial center internazzjonali. U da ma setax tagħmlu fuq il-bażi tal-liġi li kienet saret daqsxi antikwata, liġi li ngħidlek inkitbet fin 1958-62 dak l-agwati. Unħasset ovvjament li fin 1994-95 biex tagħmel sens ma dawk il-liġijiet kollha ta' money laundering, insider dealing, l-stock exchange, etc., kien hemm bżonn daqsxi upgrading tal-ordinanza. U fil-fatt fil-bidu kienet li jupgradejaw dawk il-provvedimenti biex ikunu jistgħu jagħmlu sens mal-liġijiet l-oħra ġodda li kienet isiru. Fil-bidu jiena ma kontx involut fid-drafting, kien hemm ditta Angliża li kienu kulma qed jagħmlu ma sfortunatament kienu li jikkupjaw il-liġi tagħhom. Eventwalment ġiet mbagħad taken over mill-Maltin u dawn isiru affarijiet differenti, fatt waħda mid-deċiżjoni mbagħad kienet li tinbidel kollha. Għax konna se nbidlu biċċiet ma kienx qed jagħmlu sens, għax biċċiet antiki, biċċiet ġodda u fil-fatt mbagħad ġiet kif tgħid proġett enormi għax il-Companies Act mhix faċli. Dejjem baqgħet il-liġi Ingliża bħala mudell biex mhix kopja u ħafna nies jagħmlu żballi jaħsbu li hija kopja tal-liġi Ingliża hemm ħafna tibdiliet. Aħna fejstajna u bil-ftit żmien li kellna available konna naraw provvedimenti mhux biss tal-liġi Ingliża ma ta' New Zealand, tal-Irlanda u pajjiżi hekk u nippruvaw naddattawhom għal Malta fejstajna adattajnihom għal Malta u wieħed qabbel is-sections isib diversi emendi. Għamin jaħseb li hija kopja, ma miex kopja, kieku m'għandniex biex niftaħru. Ħa nitkellem fuq tad-direttivi. Meta tad-direttivi faċli, meta Malta applikat fin 1990. U domna ftit biex nirrankaw u Malta ma tax kienet ippreparata għall-verità f'dak iż-żmien, kienet nibdew pass pass. Biss aħna konna fortunati illi fil-kamp tal-kumpanniji kellna magħna bħala co-drafter ukoll il-Dr. Joe Borch li kien anke l-head tal-EU Directorate u kien l-idem prinċipali involut fil-Malta tersaq lej l-Unjoni Ewropea. Ara meta ġej jiena Andre Camilleri u oħrajn u kienu Joe Borch, aħna jiena bħala avukati oħrajn dak iż-żmien konna nafu xejn fuq l-Unjoni Ewropea, sibni ħkomdu ħafna Joe Borch, u għandna x'kellu ħafna entużjażmu għall-Unjoni Ewropea u l-iktar priorità li kellu personali kienet li ndaħlu d-direttivi tal-kumpanji tal-Europa fil-Companies Act, aħna fl-istess ma konna nafu xej u konna ferħanin ħafna li nħallu kollox fideh. Li niftakar kien jiġi fajl fideh, konna ħata narom, kien jiġi fajl fideh isfar, fej kien ikollu kien hemm xi 10 għandek, 10 direttivi tal-Europa. U jien kull darba konna ħata, konna jdaw madonna xi darba naqrom u konna ħata ngħidu ġew daw fidejk. U konna naqsmu x-xogħol. Ara kull fejn daħal direttivi tal-Ewropa kien jħossibu. Pereżempju bad ikollok il-gosti personali. Joe Borch kien ħobb ukoll, pereżempju, il-partnership għan komandit. U qatt ma seta' jifhem kif mhix iktar popolari milli fil-fatt kien. Forsi kellu raġun ukoll. U konna jgħidu tajb, jiena ma tantx interessani, ma għalhekk ħodaħsib inti. U jiena kien kont inħobb affarijiet oħra ma nafx id-dmirijiet tad-diretturi. U kont inħobb ħafna l-oversea companies. Li Joe Borch ma kienx jaħmilhom. Jgħid li ma nafx xejn u ma rrid nkun naf xejn. Ma jgħidu tajb inti qgħod tilab tal-Ewropa, jiena qgħod nilab daw. Inti dik inħallija f'idejk u ntħallija għalhekk il-baqra tinbih kollha, da jkollok daw l-istejjer. U għamna alla jkun hekk għax ma tistax persuna waħda tagħmel kollox. U basta ma naturalment niddiskutu, konna niddiskutu section, x'imkien għandi noti, konna qogħdu nżommu noti, qatt ma minna xejn bihom, ma sfortunatament għax ma tatantx kellna ħin. Kenna ħsib li noħorġuk xi forma ta' ktieb. Section minn fejħadnieħ u għalih. U għalix, għandi xi draft imma ma seħx il-proġett. Ħasra mal-ħin huwa dak li hu kon qed naħdu taħt pressure enormi ħafna. Jiġifieri Joe Borch kien instrumentali u l-parti tal-Ewropa. Kif attenti fil-fatt, tant irnexxin ndaħlu d-direttivi li meta ġie l-gvern biex jagħżel li ma chapters jiddiskuti mal-Kummissjoni. Bada jaħżel dawk li jidru faċli, għalli Malta mill-ewwel tibda tittikkja mit 30 u 28 chapters li kien hemm, u kamp minn l-ewwel kien tal-bidu, u nifakar li mort hemm jien, Brażil l-ewwel darba li mort, impressjonajt ruħi bil-kesħa li kien hemm, kienet l-ewwel darba mort għand il-commission, kont imwerwer insomma, u fil-fatt kien bħala screening ħdej chapters oħrajn kien faċli. U kull ma kellna nirranġaw xi żewġ tliet affarijiet żgħar. Imma kienu ġaw ma tjaraw li l-liġi tal-kumpaniji ta' Malta kienet 99% diġa in line ma tal-Europa. F'kampi toħrajn konna ħafna iktar lura. Xiri biex naqbad kampi ħoli kont involut tal-konsumaturi. Dik damet sa domna sa s-sena 2001-2002 għadna t-namlu liġijiet biex niġu in-line ma l-Europa. Ma taqqis li mat fin 1995-96 konna diġa in-line ma l-Europa. Xiri għana għaz dil-liġi għenet ftejt fil-ftejt taħħa li l-Europa jibda jgħidu għahed għaw bis-seri taħ għedin jgħadu l-affarijiet. Il-companies jgħak taħħu, forse kienet anka ħjar minta xie pajizi oħra.
Apart il-fatt li l-liġi kienet itwal, naturalment, dawk id-direttiv li semmejtu u anka affarijiet oħrajn. Waħda mill-affarijiet li naħseb li kienet xokk għal ħafna kumpaniji kienet iż-żieda fi trasparenza. Trasparenza fis-sens illi il-kumpaniji kellhom l-obbligu illi jissottomettu il-balance sheet tagħhom. Forsi mhux b'verżjoni dettaljata x'hemm kumpaniji li jistgħu jiġifieri jkunu small private exempt u x'naf jien, però kellhom jissottomettu l-balance sheet tagħhom verżjoni mqasra. 20 sena wara dan l-aħħari ta' trasparenza tagħha taħseb li kienet deċiżjoni għalija jew frivola illi żżid din it-trasparenza. Sakemm ma kien iċ-ċaħadu li ħarġet minn direttivi Ewropej.
Uħut minnhom fil-fatt ġew direttament bħala obbligazzjoni mill-Unjoni Ewropea. Xi ma kienx hemm ċojs jekk ridu nidħlu fil-Unjoni Ewropea, dawk kellhom jidħlu bil-fors. Biss inti għad ħaġa rrid nikkommenta fuqha, inta fors l-iktar waħda li għamlet xokk, le kien hemm ħaġa oħra li kreat xokk. Da waħda mill-ewwel preżentazzjoni pubbliċi li għamlet x'na kont inżommlu ra ħafna dak iż-żmien, naħseb fin-1994-95, kien għadu kif ħareġ l-ewwel abbozz. U soħat ma kienet jaqra ħajt jagħti każ, kien ħafna affarijiet għaddejjin dak iż-żmien, kien 1994 għaddu ħafna liġijiet, konsumaturi, competition, finanzjari kien hemm xi 12 money laundering. U dik kienet liġi ħoxna naħseb ħadd ma kienet iħares leha, u vera kbira l-companies hekk dej liġijiet oħrajn. U da kienu talbuni nagħmel preżentazzjoni kont jien u wieħed merċieqa li kien ħadem ma' merċieqa għand Manduka dak iż-żmien li saru Deloitte. Omilna prezentazzjoni fuq direttori u għek l-Institute of Directors. Niftakru konna għamilnija fil-Mediterranean Conference Center. U dik kienet l-ewwel presentation tiegħi bis-slides u jina ikkonċentrajt fuq kif se tiġi s-dinja għad-direttori li kienet dinja kompletament differenti, pjaneti differenti. Mela l-Partnership Ordinance kienet liġi tajba, kienet liġi moderna għal żmiena, imma batura 30 sena kienet saret daqsxejn. Outdated, u waħda mill-area fejn kienet outdated, mhux biss issa fuq l-accounts għal kif semmejtin, imma anka fl-area ta' x'nippretendu mid-direttura. X-direttur jilagħbu rowl importantissimu għandha dejjem waħlu fihom, id-direttura huma l-moħħ, l-idej u kollox tal-kumpanija. Ara kien żmien li d-direttori ngħidulhom ċarutom x'inhu mistenni minnhom. Meta daw bdejt nagħmilhom presentation ngħidhom issa trid toqgħodu iktar attenti, ma stax tkunu iktar tajt li ma jiena ma nifhem xejn ma jiena onest, noqgħod hemm ma niftaħx ħalqi ma jimpurtax imma. Il-liġi qalet le daw l-vizzi tal-antik li noqgħod hemm ma nagħmel xejn issa spiċċaw, jekk ma tagħmel xejn tirriskja teħel għal dak li jista' jinqala. U ma ta' daw indunaw l-Institute of Directors intant kienu daw. X-responsabilta deħlin għalija s-saf daqqa wahda bliġi ġdida, kienem daċċeta kommozzjoni, insomma, li kienet għata, dik nasa kienet l-ikbar għata, fej id-diretturi, u tinsiex kienu għafna nisu għazilu diretturi ta' 40 kumpanni, 20 kumpanni, u jom mux kienna għalla mitej lira fil-sena kienu jajdu, batta jiffirmaw l-accounts, għazbis kienu jafu jaqrawo, jimmurru board meetings, jgħodu jittobu, jgħodu l-kafe, għara sa' jgħamurru d-dar. L-idea tal-liġi ġdida kienet li dawk l-affarijiet jispiċċaw. Ma jistax ngħid jispiċċaw għal kollox, ma nafx qed jiġri 6,000 kumpanija lokali, speċjalment ma jkunu kumpaniji żgħar, dawk l-affarijiet għax dil tiegħi għax dil tiegħi dak id-diskors għadek tisimgħu. Imma l-liġi l-ġdida żgur dik għamlet ċara. Kumpanija mhix tiegħek, mhix il-money box tiegħek, kumpanija issa saret indipendenti minnek, meta tibda tarta titisib il-ħin tagħha, tittieħodha b'attenzjoni, il-bank account tagħha huma tagħha mhux tiegħek. xi vizzi għadhom hemm li ħal soffett personali bil-flus tal-kumpanniju. Imma insomma dak xi ftit bad apples dejjem se spiċċaw nies forsi għadhom sal-lum ma jdux jaċċettaw li meta kreaw kumpanija kreaw persuna fittizja ma dipendenti minnhom infuq. So dik trid xi ħaġa kulturali. Biss overall għall-ammont ta' kumpanniji li kellna ma kenniex daqshekk inċidenti. Xini billi kollok kumpanija waħda l-emmulaw, di tistennija. Għara xini, fatta, konnet najdu fil-bidu, li kumpanija hija xi ħaġa riskjuża, għax hekk taħlaq u tfalli, qegħdin najdu huwa li jista' jkun li l-kredituri ma jitħallsux kollha. Dik li tfisser limited liability għax ix-shareholders mhux jagħmlu tajjeb dak li għandhom. Ħlief xi każijiet straordinarji ta' frodi li semmi l-liġi. Issa fuq l-accounts. L-accounts hija fenomenu li bija aħna terzi persuni, kredituri, impiegati, nistgħu nkunu nafu x'inhuma tal-kumpanija tiġu waqfa. Mela parti mill-prezz li kienu vvintaw l-Ingliżi, meta qegħdin nitkellmu fl-1800s meta insaninu. Allura jekk orajt, malajn ħana ħallik tagħmel di lejdu l-kumpanija, ħanħallik ikollok il-limited liability company. Imma ħana għamilek reġistru pubbliku. U jien biex tagħmel kumpanija titmur għandha reġistru pubbliku lilu ngħidu register of companies, titgħamel statut u tirreġistra kollox hemm. Għaliex ħalli l-persuni l-pubbliku jkunu jafu ħafna affarijiet dwarek. Waħda minnhom kienet l-accounts. Issa matul iż-żmien in-nies dejjem jippretendu jkunu jafu iktar u iktar, ħalli ikun hemm iktar trasparenza u fir-reġistru pubbliku kull sena l-kumpaniji jridu jirreġistraw il-kontijiet tagħhom.
David, għandha ħafna iktar mistoqsijiet x'insaqsik dwar il-liġi tal-kumpaniji, nixtaqt inkellmek naqra dwar nsaqsik dwar il-reġistru tal-kumpaniji u anka forsi xi każijiet interessanti semmejthom fil-bidu tal-programm u nixtieq li forsi niffukaw fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla dwar dan. Miegħi fl-istudio kelli l-avukat David Fabri, wieħed mill-awturi tal-att dwar il-kumpaniji kif ukoll huwa il-kap tad-dipartiment tal-liġi kummerċjali fl-Università ta' Malta. Fuq il-finanzi jixxandara l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu imtenni la' das-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa fuq Campus FM ta' din is-sensiela fuq il-finanzi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit maltauniversitybroadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjari ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.